Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Streljanje na gimnaziji v Gradcu terjalo najmanj 10 življenj, številni so ranjeni.
Po bitki za čisto pitno vodo shod tudi v podporo zaščiti stare Ljubljane.
Primc, ministrstvo za naravne vire ne dela po zakonih, ampak izpolnjuje ukaze Jankoviča.
Žakelj po vložitvi referenduma o obrambnih izdatkih, vlada razpada pri živem telesu.
Slovenski škof je naslednje leto na obisk ad limina v Rim.
Nihče si ne želi nasilja na ulicah, tudi Trump ne. Je v protestih v Los Angelesu poudaril dr. Kovač.
Vreme, večinoma jasno, na Goriškem jutri do 32 stopinj.
Dobar dan. Z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. V streljanju na srednji šoli v avstrijskem Gradcu je umrlo najmanj 10 ljudi. Med mrtvimi so večinoma učenci. Domnevni napadalec, ki naj bi bil nekdani učenec šole, si je sodil sam. Približno 30 poškodovanih so prepeljali v bolnišnice, policija dogodek še preiskuje. Več Andrej Šinko.
Streli so na gimnaziji v severozahodnem delu Graca, blizu glavne železniške postaje, odjeknili okoli 10. ure zjutraj. Po poročanju avstrijskih medijev naj bi se zgodili v dveh učilnicah, nato pa naj bi si napadalec, ki naj bi bil nekdanji učenec šole, sodil sam. Posredovala je posebna enota avstrijske policije Kobra, ki je prečesala stavbo in evakuirala dijake in učitelje. Več 10 poškodovanih so nemudoma prepeljali v bolnišnice. Ker so nekateri utrpeli hude poškodbe, bi število žrtev lahko še naraslo.
Ko smo prejeli obvestilo o streljanju, smo na kraj poslali večje število policijskih enot, tudi specialno enoto Kobra. Območje smo zavarovali, tako da za občane v tem trenutku ni več nobene nevarnosti. Na žalost poročamo o več ubitih, preostale učenke in učence smo evakuirali in jih oskrbeli s psihosocialno pomočjo.
Je pojasnil tiskovni predstavnik policije Sabri Jurgun. Pristojni so ob zbirnem mestu za dijake na bližnjem stadionu vzpostavili tudi center za starše, kjer jim bodo nudili psihosocialno in drugo pomoč, prav tako pa naj bi tam prejeli vse informacije. Življenje v Avstriji se je tako ustavilo. Kancler Christian Stoker je odpovedal vse obveznosti in se z notranjim ministrom odpravil v Gradec. Na strelski pohod se je sicer najprej odzval prek spleta in zapisal, da gre za nacionalno tragedijo, ki je globoko pretresla celotno državo. Pri tem pa dodal, da ni besed, ki bi opisale bolečino in žalost, ki jo Avstrija čuti.
Moje misli so z družinami in starši, ki so izgubili svoje otroke, sorojence in ljubljene. Izražam sožalje tistim, ki so utrpeli poškodbe in neizmerno čustveno stisko zaradi tega nepredstavljivega prekomernega nasilja vsem učencem in celotnemu šolskemu osebju.
Je zapisal Stoker, ki se je zahvalil tudi pristojnim službam za hitro in preudarno ukrepanje. Oglasil se je tudi predsednik Alexander van der Belen, ki je zapisal, da je tragedija Avstrijo zadela naravnost v srce, saj so življenje izgubili mladi, ki so imeli pred seboj še celo življenje in učitelj, ki jih je na tej poti spremljal. Dodal je, da so v tem skupaj in da bodo težki dnevi, ki prihajajo, pokazali, da je moč države prav v tej povezanosti. Sožalje in sočutje za Avstrijo so izrazili tudi nekateri državni tuji voditelji, med njimi predsednica Slovenije Nataša Pirc-Musar, slednja je na X-u zapisala, da v imenu države izreka iskreno sožalje družinam in bližnjim žrtev. Sporočila je še, da naša država z njimi deli žalost in bolečino. Dogodek je za tragedijo označil tudi premier Robert Golob, ki je zapisal, da so misli slovenske vlade usmerjene k družinam žrtev in prizadetih, naša država pa da sočustvuje sosedo in tesno prijateljico Avstrijo.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Če smo vajeni rednih mesečnih shodov za zaščito čiste pitne vode in proti kanalu C0, pa je danes pred Ministrstvom za naravne vire in prostor potekal veliki shod za zaščito stare Ljubljane. Le to namreč ogroža napovedana gradnja garažne hiše pod tržnico na kraju kulturne in verske dediščine, kamor spadajo stolnica, Plečnikova tržnica, semenišče in druge dragocene stavbe. Shod je organiziral mestni svetnik Aleš Primc, podporo pa mu je izreklo tudi več znanih osebnosti, med njimi ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Več Alen Salihovič.
Gradnja garažne hiše, ki si jo seveda najbolj želi ljubljanski župan, bi zaradi geološke nestabilnosti terena lahko povzročila nepopravljivo škodo, kot se je to že zgodilo pri drugih projektih v mestu, poudarjajo strokovnjaki. Danes so na shodu opozorili tudi na nesorazmerne visoke stroške, do 200 tisoč evrov za eno parkirno mesto, predsednik stranke Glas za otroke in družine in mestni svetnik Aleš Primc.
Jaz se strinjam, Ljubljana potrebuje garaže, ampak potrebuje jih po mestnih soseskah. In teh 61 milijonov evrov je potrebno nameniti za gradnjo garažnih hiš po Šiški, Štepanskem, Fužinah, Viču, Bežigradu, da bodo stanovanjske soseske imele garažne hiše, ki se utapljajo v avtomobilih. Ne pa, da bo vložil 61 milijonov evrov za to, da uniči našo največjo kulturno in versko dediščino.
Nadškof Zore pa je včeraj pogovor za naš radio poudaril, da gre za nasilje nad slovensko kulturno in versko dediščino ter pozval k aktivnemu sodelovanju vseh, ki jim ta dediščina nekaj pomeni.
Zato smo mnenja, da na tem terenu graditi takšno stvar, ki sega tako globoko, tako korenito, posega v celoten prostor, da ni primerno, zlasti, ker je nemogoče predvideti posledice, ne samo tiste posledice, ki bi nastajale neposredno ob gradnji. Te se da do ene mere predvideti, pač pa za tiste posledice, ki bi sledile v letih, v desetletjih lahko.
Protestniki, ki so nosili številne transparente z napisi, da tržnice ne dajo, pa tudi proti kanalu C0, plapolale so tudi slovenske zastave, so pred ministrstvom za naravne vire, ki mora izdati dovoljenje za gradnjo garažne hiše, prebrali 4 zahteve.
Gledajte, to je projekt, ki bi porušil velik del stare Ljubljane, uničil Plečnikove tržnice, ljubljansko stolnico, bogoslovno semenišče z najlepšimi in najbolj ohranjenimi baročnimi freskami v Evropi. Nujno potrebno je, da se organiziramo in naredimo vse, kar je v naši moči, da Jankoviću preprečimo uničenje stare Ljubljane. Stara Ljubljana je identiteta ne samo Ljubljane, ampak cele Slovenije. Pa še ena stvar je zelo pomembna. Ljudje morajo razumeti, da inštitucije v tej državi, potrebej pa Ministrstvo za naravne vire in prostor, so agenti Zorana Jankovića. Ne delajo po zakonih, ampak izpolnjujejo ukaze Zorana Jankovića. Tudi ta ustna obravnava, ki je sicer nazadnje, se je nezakonita v celoti, že samo člen, po katerem sklicujejo to ustno obravnavo, je nezakonit. Sklicuje namreč ustno obravnavo za izdajo gradbenega dovoljenja po navadnem postopku, ne pa po integralnem postopku, ki bi moral biti. Potem naslednja zadeva, prepovedujejo navzočnost javnosti, prepovedujejo snemanje medijem in tako naprej. Se pravi, hočejo zatuškati, hočejo narediti nekaj na hitro.
Nadškof Stanislav Zore pa je včeraj za naš radio še dejal.
Takšen odnos do okolja, v katerem živimo, takšen odnos do mesta, ki smo ga podedovali in ga bomo potem predali naprej, gotovo ne more biti nikomor v zgled in v ponos. Za to mesto moramo skrbeti, za to dediščino moramo skrbeti. Sem zelo hvaležen vsem pobudam, civilnim inicijativam in posameznikom, ki, kot rečeno, z strokovnostjo, z izkušnjami in tudi z osebno zavzetostjo in pogumom povedo to, kar je prav.
Današnji protest je minil mirno, udeležilo pa se ga več 100 ljudi.
Radio Ognjišče. Odpiramo teme, ki jih drugi ne.
Slovenski škofje bodo od 12. do 17. januarja prihodnje leto v Rimu na obisku Ad Limina Apostolorum, latinsko poimenovanje tega obiska dobesedno pomeni obisk na pragu apostolov in se nanaša na romanje škofov v Rim, kjer molijo na grobovih apostolov Petra in Pavla in se srečajo s papežem. Slovenski škofje so zadnje tovrstne uradne obiske v Rimu opravili aprila 2001, januarja 2008 ter februarja 2018, poročajo na spletni strani škofovske konference. Več pa Štefan Iskra.
V sklopu napovedanega obiska se bodo slovenski škofje srečali s svetim očetom Leonom XIV. Obiskali pa bodo tudi dikasterije rimske kurije ter molili na grobovih prvakov apostolov, je sporočil tiskovni urad Slovenske škofovske konference. Škofje so po pravu dolžni vsakih 5 let oziroma po programu, ki ga določa Sveti sedež, obiskati grobove apostolov Petra in Pavla ter svetemu očetu, nasledniku apostola Petra, podati poročilo o stanju škofije, ki jim je zaupana. Obisk Ad Limina je dolžnost, ki izhaja iz tradicije cerkve in je naložena škofom osebno. V današnji obliki jo je določil papež Pij X in vključuje obisk grobov apostolov Petra in Pavla ter predstavitev papežu.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Urad za informacijsko varnost po odkritju okuženih USB ključev poziva k previdnosti.
V Novem mestu storjen nov korak proti ustanovitvi četrte javne univerze.
Šport, nogometaši Slovenije drevi v Celju na pripravljalni tekmi z Bosno in Hercegovino. CD-vita Olimpija, nova stara slovenska prvakinja v košarki.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Na priobmorski avtocesti med Uncem in Postojno pred Rabor komando proti Kopru je okvarjeno pokrov jaška na vozišču, zato vozniki vozite tu previdno. Sicer pa smo v času popodanske prometne konice, zastoje nastajajo iz smeri mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Še posebej počasi gre na štajerski avtocesti pred delovno zaporo pred slovenskimi konicami proti Ljubljani, tu se vozniki zamudijo približno pol ure. Zastoje tudi na glavni cesti Koper Dragonja pri Orešju v obe smeri zaradi delovne zapore, tu promet namreč poteka izmenično enosmerno. Vsem voznikom želim srečno pot. Za Radio Ognjišče z prometno-informacijskega centra Bernarda Kršičnik.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Los Angeles v ZDA je zaradi nasprotovanja nekaterih izgonu nezakonitih priseljencev že več dni v primežu protestov. Ker so prerasli v izgrede, je predsednik Donald Trump tja napotil pripadnike nacionalne garde, vse kaže, da bodo red na ulice največjega mesta v zvezni državi Kalifornija pomagali vračati tudi marinci iz aktivne sestave vojske svetovne velesile. Bela hiša je zato prišla v navskriž z lokalnimi oblastmi. Za komentar smo poklicali strokovnjaka za mednarodne odnose in raziskovalca na Univerzi v Cincinnatiju v ZDA, doktorja Igorja Kovača. Prispevek Helene Križnik.
Problematika z nezakonitimi priseljenci je čez veliko lužo zelo resna. V ZDA jih je v zadnjih 4 letih, torej v mandatu administracije Joea Bidna, prišlo več kot 12 milijonov, je povedal dr. Igor Kovač.
Samo v letu 2023 so za te ljudi ZDA namenile več kot 150 milijard dolarjev. To znaša približno polovico stroškov ZDA, ki jih je ZDA porabila za prvo svetovno vojno.
Dr. Kovač je spomnil, da je Donald Trump zadnje predsedniške volitve dobil tudi zaradi svojih stališč povezanih z nezakonitimi priseljenci. Zato ga čudi, kako lokalne oblasti v Los Angelesu in v zvezni državi Kalifornija tega ne razumejo.
Če pogledamo retoriko županje in guvernerja, ne gre za odkrito spodbujanje k nasilju, gre pa za nadaljevanje prizanesljive retorike in stališč do nezakonitih migrantov, ne reagiranja ob nasilju. In to vodi, vidimo, v zelo velike nemire, nasilne nemire, ki nimajo z svobodo govora in z pravico do protesta nikakršne povezave.
Nacionalnim gardam v ZDA poveljujejo guvernerji zveznih držav, a dr. Kovač je pojasnil, da posredovanje njihovih pripadnikov lahko ukaže tudi predsednik ZDA, če se izkaže, da lokalne oblasti s svojimi rednimi silami ne morejo izvrševati zakonov. O protestih v Los Angelesu, ki jih spremlja nasilje, je Trump po njegovem moral ukrepati.
Lokalne policijske postaje niso več morale odreagirati na druge nujne potrebe, se pravi na telefonske klice na znano številko 911, zato ker so bili vsi policaji in druge sile nekako vezane na omejevanje teh protestnikov.
Trump ima pri svojem ravnanju podporo republikancev. Demokrati so medtem prepričani, da gre za odvračanje pozornosti od spora med njim in Elonom Muskom ter nepriljubljenega predloga zakona o proračunu.
Nihče si ne želi nasilja na ulicah. Tudi Donald Trump, ne, predsednik ZDA, je reagiral po tem, ko so protesti prišli meje razumnega.
Je poudaril dr. Kovač. Pogovoru z njim boste lahko prisluhnili v mozaiku dneva ob 18.
Izraelska vojska je včeraj prestregla jadrnico z 12 aktivisti, ki so skušali v Gazo dostaviti simbolično količino humanitarne pomoči. Izraelsko zunanje ministrstvo je sporočilo, da bodo aktivisti, ki ne bodo želeli podpisati dokumentov o izselitvi in nemudoma zapustiti Izraela, v skladu z zakonodajo privedeni pred sodnika, ki bo nato odobril njihovo deportacijo. Med tistimi, ki so se že vrnili nazaj v svojo domovino, je tudi švedska aktivistka Greta Thunberg. Peterica Francozov deportacijskih dokumentov ni želela podpisati in naj bi iz Izraela odšli v naslednjih dneh, je sporočil uradni Pariz. Izraelska vojska je medtem izvedla napad na pristanišče v Jemnu, saj da jemenski hutijevci pristanišče uporabljajo za prenos orožja. Ruska vojska je izvedla nove obsežne napade z brezpilotnimi letalniki na Ukrajino. V mestu Odesa sta bila ubita dva človeka, še 9 ljudi je bilo ranjenih. Med drugim so bili zadeti porodnišnica, oddelek nujne medicinske pomoči in stanovanske stavbe, porodnišnica je bila pravočasno evakuirana. Več eksplozij je bilo slišati tudi v Kijevu. Tam je bila ubita ženska, še 4 ljudje so bili ranjeni. Nastala je škoda na nekaterih stavbah in avtomobilih. Tarča napadov z droni je bilo prav tako več ruskih regij. Najmanj 5 letališč po državi je zato začasno omejilo promet.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Pristojni parlamentarni odbor je včeraj 7 glasovi za in 1 proti potrdil spremembo obrambne strategije. Ta predvideva, da bo Slovenija za namen obrambe še letos namenila 2% bruto domačega proizvoda, do leta 2030 pa 3. Dokument so podprli tako koalicijski kot opozicijski člani odbora. Edini glas proti je prispevala Levica, ob tem pa vložila še predlog za razpis posvetovalnega referenduma o dvigu obrambnih izdatkov. Obrambni minister Borut Sajovic je bil do politizacije razprave o izdatkih za obrambo kritičen. Da gre za razpadanje vladne koalicije pri živem telesu, pa meni poslanec opozicijske NSI Janez Žakelj. Več Marcel Krek.
V vse bolj zaostrenih in spremenljivih varnostnih razmerah v svetu, tudi v slovenski politiki velja širok konsenz, da je dvig obrambnih izdatkov hočeš nočeš nujen, če želimo ostati kredibilna članica zavezništva NATO.
Ni problem, če imamo v toku razprav različna mnenja, različne poglede, ampak ko je pa v stvarih odločeno, je pa treba jasno vedeti, kaj je v korist države, kaj je v korist obrambe naroda, kaj potrebuje vojska, da se uspešno in pa učinkovito zoprstavi vsem izzivom, ki lahko pridejo.
Je opozoril minister Sajovic. A to najbolj leve stranke v vladi in parlamentu ne prepriča, vodja poslanske skupine Matej Tavatovec je ponovil stališče Levice, da Slovenije ne ogroža nihče in da pri zviševanju obrambnih izdatkov ni javne razprave.
Zaradi tega, se pravi tega nekega pomanjkanja, dajmo temu reči demokratične legitimnosti, smo v poslanski skupini Levica pripravili predlog za razpis posvetovalnega referenduma z vprašanjem o dvigovanju obrambnih izdatkov na 3%, kot je trenutno predvideno.
Poteza Levice, ki kljub zaostrovanju svetovne varnostne realnosti in očitne odsotnosti pripravljenosti na dialog, še vedno trmasto ustraja pri svoji politiki več pogovarjanja, manj orožja, pričakovano ni naletela na odobravanje, tudi iz koalicije, poslanec Gibanja Svoboda Aleš Rezar.
Dejstvo je tudi to, da obrambe v skrajnih situacijah brez ognjene moči ni in je, mislim, da je čas v teh trenutkih, da se pred tem nehamo slepomišiti in bi želel, no, da komunikacija pač poteka, da enostavno v obrambo je potrebno vlagati glede na trenutne geopolitične razmere.
Minister Sajovic je temu dodal.
Jaz se strinjam, da pozivi k miru so vedno ključni, najbolj pomembni, ampak breko v zadnjem letu, ne, se je toliko stvari spremenil, da tisti, ki odločajo, odločajo na podlagi surove sile in pa moči in jim je za mirovniški razmislek ta trenutek kaj malo mar.
Do objektivno populistične poteze levice so bili pričakovano še ostrejši v opoziciji.
Golobova vlada je sprejela resolucijo, ki predvideva povišanje obrambnih sredstev. Ena od koalicijskih strank, se pravi levica, pa je v obravnavi v parlamentu onemogočila nadaljno obravnavo z vložitvijo resolucije. Očitno ta koalicija razpada pri živem telesu.
Je situacijo analiziral poslanec Nove Slovenije Janez Žakelj.
Zaradi okuženih USB ključkov podjetja Extra Lux z zlonamerno kodo je vladni urad za informacijsko varnost razglasil povečano stopnjo kibernetske ogroženosti. Omenjene ključke je kupilo računsko sodišče, delilo pa jih je tudi z drugimi institucijami. Državni organi so zato dobili navodila, da se omenjenih ključkov ne uporablja. Direktor Urada za informacijsko varnost Uroš Svete je pojasnil, da je bila na ključkih programska oprema, ki je služila kot predpriprava na izvedbo kibernetskih napadov.
Mi smo predali vse ta material na policijo, ki pač preiskujejo sum kaznivega dejanja, jasno v skladu z kazenskim zakonikom, tako da tudi oni bodo jasno potem na kraju samem pri podjetju ugotovili, komu vse so te ključke prodajali, ker je šlo seveda tudi za podjetja, ki niso bila del javne uprave. Zdaj, kar se tiče konkretno teh ključkov, v javni upravi so se pojavila posredno. Namreč računsko sodišče v svojih revizijah, bi rekel, komuniciralo z javnimi, seveda, tudi preko teh ključkov. Tudi zato nas je opozorilo, da je to lahko problem.
V podjetju Extra Lux so pojasnili, da so ključki bili na voljo tudi v prosti prodaji, zato bi jih lahko kupili tudi posamezniki. Slovenija dobiva četrto javno univerzo. Poleg Ljubljane, Maribora in Kopra jo bo odslej imelo tudi Novo mesto. Zeleno luč za te postopke je prižgala vlada avgusta 2021, sedanja vlada pa je ta prizadevanja nadaljevala. V Novem mestu so tako dopoldne podpisali pismo o nameri za ustanovitev univerze, ki bi združevala tam delujoče javne in zasebne visokošolske zavode in ustanove. Pod njenim okriljem bodo poleg doslej zasebne univerze delovale še zasebna fakulteta za industrijski inženiring, fakulteta za informacijske študije, javno-zasebna fakulteta za organizacijske študije, visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto in zavod Rudolfovo.
Slovenski nogometaši so na prvi od dveh pripravljalnih tekem v tem reprezentančnem oknu v petek v Luksemburgu zmagali 1-0. Drevi pa jih čaka še druga tekma v pripravah na jesenske kvalifikacije za svetovno prvenstvo, ki bo naslednje poletje v Severni Ameriki. Slovenci se bodo v Celju udarili z Bosno in Hercegovino. Pred tekmo, ki se bo na stadionu z dežele začela ob 18, selektor Matjaž Kek.
Jasno pa je, da so vsi ti dvoboji z državami, bivše skupne države, vedno nosijo neko tenzijo, tudi navijačev njihovih bo verjetno kar nekaj. V izhodišču pa se ne spomeni pravzaprav čist nič. Razmišljamo o svojih problemih, o svojih dobrih straneh iz Luksemburga, o tisto, kar mora biti boljše. In prepričan sem, da bo to jutri ena prava tekmovalna tekma v pripravah za jesenski ciklus kvalifikacij.
Košarkarice Devite Olimpije pa so novi stari slovenski prvaki. Ljubljančani so si svoj 22. naslov zagotovili sinoči, ko so v domačih Stožicah na četrti tekmi finalne serije z 72-65 premagali Krko in slavili s 3-1 v zmagah. Največ točk za Olimpijo je sinoči zbral Brinton Lemar 16, Rok Radovič jih je dodal 8 in povedal:
"Rad bi čestitil v ekipi Krke, ki je vse 4 tekme pokazala, da so res trdore, da se moramo z njimi boriti vseh 40 minut. Nobena tekma ni bila lahka, tako da najprej bi rad čestitil Krki, pa še mojim soigralcem."
Medtem pa so kolesari na kriteriju po Dofineji na poti tretje 207-kilometrske razgibane etape do Šarantonaja. V rumeni majici vodilnega je Italijan Jonathan Milan, ki je skupno vodstvo od slovenskega asa Tadeja Pogačarja prevzel z včerajšnjo zmago, ko je bil najmočnejši v sprintu glavnine v Isuarju. Dofineja sicer velja za generalko pred dirko po Franciji, na njej tako nastopajo tudi Danec Jonas Vingegor, Belgijec Remko Evenepoel in Nizozemec Mathieu Van der Poel. Slovenski vaterpolisti so tik pred uvrstitvijo na evropsko prvenstvo, ki bo prihodnje leto v Beogradu. Na prvih dveh kvalifikacijskih tekmah so namreč dvakrat zmagali. V petek so za začetek visoko ugnali Češko, včeraj pa v Kranju z 11-13 še Poljsko in storili brško neže odločilen korak. Danes ob 18. jih čaka reprezentanca Velike Britanije. Za konec še atletika. Kristjan Čeh je včeraj zanesljivo zmagal na mitingu v nizozemskem Hengelu. Disk je tokrat vrgal 69 metrov in 21 centimetrov daleč. Lija Apostolovski je bila v skoku v višino z metrom in 80 centimetri šesta. Športu v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Popoldne bo večinoma jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27 na Primorskem do 29 stopinj Celzija. Jutri bo sprva pretežno jasno, popoldne se bo v severnih in severovzhodnih krajih nekoliko pooblačilo, na Primorskem bo prehodno spet zapihala šibka burja, v notranjosti Slovenije pa jugovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, najvišje dnevne od 27 do 30, na Goriškem do 32 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek bo precej jasno, le ponekod vzhodnih in deloma severnih krajih bo sprva nekaj oblačnosti, v petek bo pretežno jasno, z dnevnimi temperaturami okoli 30 stopinj Celzija. Zdaj pa še vremenski podatki za Slovenijo ob 15. uri, Ljubljana jasno 25, tudi Kranj, Idrija, Litija 25 stopinj, Maribor, Logatec, Trebnje in Velenje 23, Novo mesto in Murska Sobota jasno 24, tudi Koper, Mežica in Rogaška Slatina ter Postojna 24 stopinj Celzija. Celje 26, Ilirska Bistrica 28, Gorenja vas in Rateče 22, prav tako Pohorje 22 stopinj, Kredarica pa 10 stopinj Celzija. Opozarjamo na zastoj na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo pred Slovenskimi Konjicami v smeri proti Ljubljani, tam je zamuda 30 minut. Zastoj še na glavnih in regionalnih cestah, na cesti Koper-Dragonja pri Orešju v obe smeri, zaradi popoldanske prometne konice pa nastajajo zastoj iz smeri mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Poglejmo še ovire, ki so na cestah. Na primorski avtocesti med Uncem in Postojno pred Ravbar komando proti Kopru je odprt pokrov jaška na vozišču odstavnega pasu. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na Vipavski hitri cesti med Celom in Ajdoščino proti Nanosu, pa na Štajerski avtocesti med Arjo vasjo in Šempetrom proti Ljubljani in na Primorski avtocesti na razcepu Gabrk iz smeri Fernetičev med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani in na izvozu Sežana vzhod iz smeri Gabrka. Srečno pot!
Na 31. gala koncert ob obletnici Radija Ognišče bo v nedeljo 30. novembra ob 15. in 19. Vstopnice so že v prodaji na vseh Petrolovih bencinskih servisih, na moje karte.si in na blagajni Cankarjevega doma.
Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. V mozaiku dneva bomo med drugim objavili pogovor s strokovnjakom za mednarodne odnose in z raziskovalcem na Univerzi v Cincinnatiju v ZDA, doktorjem Igorjem Kovačem. Komentiral je izgrede v Los Angelesu, ki so izbruhnili zaradi nasprotovanja izgonu nezakonitih priseljencev. Vabljeni k poslušanju ob 18. zdaj je ura 15 in 30 minut.
Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.